Ligjit për tokën bujqësore mundësohet që panelet diellore të ndërtohen dhe në tokat pjellore bujqësore. Me këtë propozim ligj mundësohet që investitorët e huaj të mëdhenj strategjik të mund të ndërtojnë objekte energjetike në tokat bujqësore të klasit më të lartë përsa i përket cilësisë, nga e para deri në të katërtën. Ndërkohë që në bazë të ligjit aktual, panelet diellore mund të instaloheshin vetëm në tokat bujqësore me cilësi më të ulët, duke filluar nga klasi 5 deri në atë të 7-in. Nga Ministria e Bujqësisë janë arsyetuar se për herë të parë me ndryshimet ligjore parashihen dispozita të qarta për mbrojtjen e tokës bujqësore nga konvertimi. Nga ky dikaster theksojnë se përcaktohen kriteret e qarta se në cilën klasë të tokës mund të ndërtohen centrale energjetike, por specifikohen dhe përjashtimet. I vetmi përjashtimi parashikuar në këto ndryshime të propozuara në seksionin e tokëve të kategorisë së parë dhe të dytë është ndërtimi i objekteve energjetike që janë objekti investimeve strategjike dhe nuk paraqesin asnjë kërcënim për tokën bujqësore, kanë theksuar nga dikasteri i bujqësisë. Por fermerë thonë se pikërisht në cilësimin e investitorit strategjik qëndron dhe kurthi. Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve thotë se përmes arsyetimit se leja për ndërtimin e paneleve diellore është dhënë për shkak të karakterit me interes strategjik, do të mbjellen sa përsye faqe të mbjella në sistemin e paneleve, duke ngushtuar seriozisht tokën pjellore.
Po, pikë pari njëherë ato i bëjnë pazarët e veta, që të mundin përfitojnë vetë, pastaj e bëjnë të qenë ka do një investitor strategjik. Po ai investitori strategjik pas tjetër ka edhe dhe një prej mbrenda që nuk i dihet emri. Ashtu edhe ma vona të dalin për mejdani pastej. Oshtë edhe Pilani, oshtë edhe Pistek, ashtu ka ndodhë me shumë gjana, ashtu oshtë edhe tash. Investitor strategjik, po pse investitor strategjik? Në ndalin prodhimin për ushqimin e njerëzve dhe kafshëve, qarë të bëjmë të prodhojmë rrimë. Kuja prodhojmë rrimën kur njerëzit shkojnë? Njerëzit ikin për këtu.
Nga ana tjetër, nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit, Ecosfest, thonë se sfidë mbetet kush do të cilësoj investitorët me interes strategjik për transferimin e tokës pjellore në tokë ndërtuese. Do theksuar se tashmë ndryshimet në ligjin për tokën bujqësore janë dorëzuar në NR, regjistrin e vetëm elektronik kombëtar, ku mund të jepen sugjerime, vërejtje dhe komente, si dhe mendime rreth propozim ligjit në fjalë, për të cilat Ministria e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Ujrave është zotuar se do t'i inkorporojë në tekstin final të këtij ligji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shruar, ajo synon të realizojë ëndrrën e saj si dhe të motivojë të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabartë me të tjerët. Rubrikën Femina këtë javë ka përgatitur Gentiana Kadria.
Pasi që zgjova momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për meje më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku, edhe pastaj gjithçka u bë errtë. Unë jam Fjolla Muhaxhiri Agusholli, edhe pse shikimin e kam humbur 18 vite, kjo nuk më ka penguar që të shkruaj romanin tim Trëndafili që nuk e vyshkën stohi.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje prej viti 2005 kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që kanë ndryshuar. Por Fjolla i mëson me shpejtësi, sepse nuk do që të mbes prapa me asgjë. Edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare, ajo vendosi të mos qëndroj në errësi dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë, ka rrëfim që të mëson lexuesin se si mund të tejkalohen, edhe për kundër sfidave që të godasin, të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyrë drejt lumturisë, po saqërisht duke u balafaqu, duke jetu me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lënë një vepër pas vetes, asnjëherë nuk e kam ndjer lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkruar këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mu më ngjall muzë, mbrymos me inspirim. Mirë po, ka ndodhë që isha në gjumë, edhe një andër më ka rikëthy prapë në fëminin e Fjollës, jam që natën, e kom shënuat pjesë, ose kam incizu me voice, edhe të nesër më ne kam rishkru në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeçare, gjë që ja shkaktoi vërvërimin në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjetë studimesh.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe, aty fillova që të rikthejem dhe të rimësoj gjana, se si përgatitet tani kafeja si Fjollë, verbër dhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e imja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardit, themi, ka qenë takimi me shpëtimin, është datë e shetë, është 13 prilli, i viti 2006, pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja vlen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plët pun tjera që një verbë mundet të mikry.
Romani, Trëndafili që nuk e vëshkën stuhit, pason librin e partë të Fjollës me poezi, të cilin e kishte tituluar Mbretëresha e Natës. Në planet e Fjollës janë edhe shumë libra të tjerë, për të cilët ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.